sango na fewa.
Ka Washington tutumbe bino poko ilamu baibuzili bakuya kulanda sango lokota Lingala na viwa The Voice of America. Marius Munga na Edi Isango. Mokolo ya mibale ya etat de siège na ekolo Congo Démocratique na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Mampinga mayambo ma FIB Brigade ya Intervention Rapide ya MONUSCO masima komina Beni na Nord Kivu pona bitumba. MONUSCO elobi ete mampinga ma Kenya, Nepal na Afrique du Sud to Afrika ya Angele ba kokoma kala mingi te. Sango na bolayi na Erika Smoisi.
Major Ari Fukuri, Bolobedia, Lipinga, MONUSCO na Beni, Liboso ba Bandisango, Sakoliete, Lipinga, Yabai MONUSCO et Yekosala na état de siège, Yambo et Siliko Koma ou Ngumba Beni.
La première unité d'intervention déjà sur place.
Nayango Tozali Kouyamba, Lipinga et Yambo et Siliko Koma na Beni, Bai Kenya pe Bazali Komilenge la Kouya, Ba Nepale, pe ba sud-africain neti le bamaki yango pona koluka kotia kimia u itando ya monyele ya ekolo Congo Démocratique to banzi ete to sala yango pote kimia kwa kokota ipa ibiye ungambo ya mapinga ekolo Congo Démocratique lieutenant Anthony Mwalushai asakuli ete mapinga ekolo Congo Démocratique ezali ko milenge la pona kosilisa basimba minduki obituka ya nord ya Kivu pe Ituri utaingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Marius Munga.
Batoba bale bakufi na bitumba, basimba minduki, bamonani kozala ba ADF, basali lobby na mboka, kakuka, mpe kinga mubiri na territoire ya Beni na Nord Kivu. Motango yango mopesami na mutindami ya mutambwisi ituka civil na Kainama, Dadis Isaya, oyo ABC Media en ligne 7 sur 7, ete ndako mingi kolika zomi itumba maki. Matata mazali na Kainama, ingomba mukonzi ya groupement banande Kainama, utantongo ya lilo. Nzokande na Kinshasa, moko na bakeli mibeko atiki lilo mabongisi ya mubeko mukotambu sa état de siège. Mubandisi ya mubeko yango, député Bertin Mubonzi, aedisi ete ata buku likonzi esi etian lilo pona état de siège esengeli sika kulakisa na bulayi nini esengeli kosalema nantina ya kopekisa ete. Basoda mpe bato basusu basala mbeba.
Bato tukumi balie na mitano bazuzwami na bokono bwa COVID-19 nanda komoko na Kinshasa. Ministre ya Bokolongo Nord, Dr. Jean-Jacques Mbungani ya lobi ete ba indien tukumi bale pe bayi ekolo Congo Démocratique mitano nde bazuzwami bazali bato bauti mobembo na libanda ya mboka. Police ekangi imeble yango po moto mokote akuta to abima. ODEP ONG landelaka bosaleli ya misolomi ya leta epameli mpako to misolomi sengeli kofutama mpona batelefone mibengami rama pe esengi Assemblée Nationale kotelemisa yango totunaki motambwisi ya ODEP professeur Florimon Muteba.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Ituri lokola pe Nord Kivu ekoti wuto lobi na état de siège. Christina Bedito atunaki bavandi pe bakeli mibeko ya Ituri ndenge nini bayambi yango.
Boni na gouvernorat pe bakangi ben nazo comprendre te ndenge nini mboka na biso kokende na nouveau gouverneur ayande kosisa bitumbo ezoleka na kati ya mboka na biso lokola bayebisi biso ki aza militaire.
Jean Bosco Asamba député provincial.
Pote ya population ezalinde boye ya gouverneur militaire epesa kimia na kati na mboka pe na yebi ete population na biso wa msusu nyoso ko simba na loboko pona kosalisa mokonzo ya ye oya mapinga pwete kini ya zongo na kati na mboka.
Bunya ya Republic Democratic di Congo Christine Abedito pona VOA.
Suka na sango na biso yango yu tukutana na Facebook pe site internet na biso tulinga yango VOA Lingala. Marius Munga na Edi Isango suka na posto malamu.